Reality Podcast. Kun tavallinen ei riitä.
Terve! Mun nimi on Mikael Elmolhoda ja asiahan meni sillä tavalla, että kun tuli tää koronahärdeli ja kaikkea tämmöisiä erikoisia asioita, niin minä päätin aloittaa podcastin. Että terve vaan sinullekin, joka siellä kuuntelet näitä kivoja asioita. Ja mulla on tässä vieressä ihminen päivä.
No hyvää päivää.
Kyllä. Me ollaan siis Oskar Juurikkalan kanssa, me ollaan ystäviä. Me ollaan parannettu maailmaa niin monta kertaa meidän jutteluissa, että ajateltiin niin kuin tehdä tuota semmoinen, että päästä tekin mukaan näihin meidän maailmanparannussessioihin.
Näin on.
Että miten se maailma on parantunut viime aikoina? Minkälainen fiilis?
Mulla on, en tiedä, onko maailma parantunut viime aikoina, mutta niin. Sairastunut enemmän. Mutta toivottavasti jotain hyvää siitäkin tulee.
Siis mä oon selannut somea ja sitten mä oon vaan kattonut sille, että miten ihmiset niinku reagoi näihin korona-asioihin ja kaikkiin mahdollisiin muuhunkin. Siis se, on, siis se mielipiteiden kirjo ja reaktioiden kirjo on, se on valtava.
On, niin siitä täytyy myöntää, että itsekin on ihan parin viikon sisällä heilahdellut mielipiteiden kirjon sisällä niin kuin sinne tänne sen mukaan, mitä on miettinyt ja lukenut.
Siis miten olet heilahdellut käytännössä? Mikä se?
No tavallaan ehkä ensin olin tosi semmoinen niin kuin dissaava, että joo, tämä on ihan ylilyöntiä ja tämmöistä turhaa ja eihän toi nyt voi olla niin vakavaa. Ja sitten otin vähän vakavammin sen. No mun tapauksessa sen takia, kun mä luin enemmän uutisia sieltä Etelä-Euroopasta, Italiasta, Espanjasta ja sille, jossa on aika hurjaksi mennyt se meininki, että satoja ihmisiä voi niin kuin kuolla päivittäin, että se herätti vähän, että no on tämä kyllä ihan vakava ongelma.
Niin, siis, mutta onko mä oikeassa, että et sä et ole postannut sun omalle Facebook-seinälle näitä sun heilahteluja?
En ole.
Niin, siis, koska siis tämä on niinku se, että musta tuntuu, niinku, että some on täynnä sitä, että ihmiset postaa sen heilahtelun niinku välittömän sijainen, että onko se tässä, onko se tossa kohtaa, ja sitten se löytyy aina omasta someseinältä ja siis se on jännä, se kynnys.
No täytyy myöntää, että kyllä mullakin joskus se oli kiusaus postailla, siis ei niinkään niitä omia kantoja, vaan tavallaan heijastaa niitä omia kantoja postaamalla jotain tekstejä.
Miten se eroaa?
Tekstejä ja
jos sä heijastat sun omaa kantoja.
No se on tavallaan sama juttu, mutta se oli kiusaus, mutta mä en halunnut tehdä niin, koska mä ajattelin, että no että tätä tulee muutenkin niin kuin joka tuutista, että en halua vielä niin kuin lisätä hypetystä.
Olet harjoittanut itsehillintää, siis tää on... Siis tämä on asia, jota olen miettinyt elämässäni.
Siis itsehillintä?
Joo, ja muut on auttanut mua siis palautteella. siis mä kirjoitin tässä joku oikeastaan tämmöisen niin kuin jutun, minkä nyt vihdoinkin sitten onnistuin julkaisemaan nyt tässä ihan näinä päivinä.
Okay.
Ja mä kirjoitin tarinan siis siitä, että mitenkä mä olen kehittynyt mielipiteeni ilmaisijana. Ainakin omasta mielestäni kehittynyt. Ja siis se löytyy tuolta, kun menee www.mikaelelmolhoda.fi ja sieltä sitten klikkailee tämmöisen otsikon kuin, että Jumalan tahdon kuuleminen nousi päähän.
Koska miten niin, se oli? Jumalan tahdon kuuleminen nousi päähän?
Kyllä.
Okei,
Jumalan tahdon. Vastaan. Siis mä mietin niin paljon että tota otsikkoa. Siis mitä mä laitan otsikkoon? Koska niin kun, mä esittelen siinä lähinnä niin kun mun historian, että kun mä niin kun tulin kymmenisen vuotta sitten mukaan niin kristilliseen toimintaan, niin sitten mulla oli kauheasti semmoisia kokemuksia, että nyt minä jollakin lailla pystyn kuulemaan Jumalan tahdon ja tietämään sen niin kuin tavallisessa elämäntilanteessa. Ja sitten mä hirveän innokkaasti tietysti halusin niin kuin informoida muita tästä asiasta.
Aivan, no sehän on tärkeää.
Joo, siis sä voit kuvitella, mitä se teki mun sosiaaliselle suhteelle. Aika surullinen tarina, joo, mutta siis, eli mä kirjoitin tästä tällaisen blogikirjoituksen ja kävin niin kuin siinä läpi niin kuin sitä, että ensinnäkin mullahan meni täysin sekaisin Jumalan tahto ja oma mielipide. Ja mulla oli hirveän korkea luotto mun kokemuksiin, että kun minä nyt koen, että Jumala tällä lailla informoi minulle jollakin lailla mun kokemusten kautta mielipiteestä, niin sehän on sitten totta. Sitten minä riehuin tämän asian kanssa ja ihan lupaa kysymättäkin informoin ihmisiä mielipiteestäni ja...
Joo.
Ja sitten oli hirveän vaikeaa tietysti tunnistaa niinku muiden mielipiteissä, joskus oli erilaisia kuin minun.
Jaa.
Vaikea niinku tunnistaa, että niissä voi olla vaikka paljon positiivista ja opittavaa. Ja
okay.
Se on tämmöinen katumuskirjoitus.
Okei, tämähän on mielenkiintoista.
Joo. Että sitä vaan, että hirveä paine on jotenkin ainakin itsellä ollut sen oman mielipiteen niinku sanomiseen.
Mm.
Siis okay, sä oot ainakin... Onnistunut oppii niin kuin hillittää itse siinä, mutta miten, onko sulla ollut tämmöistä niin kuin riehumisvaihetta koskaan?
No ehkä Ehkä tuossa mielessä riehumisvaihetta ei ole ollut. Ehkä ei muutenkaan, tietysti ollaan ehkä erilaisia luonteita. Mutta kun tarkemmin ajattelet, niin kyllä mun on ollut varsinkin tuossa nuorena aikuisena, vähän nuorempana, aika helposti kyllä ilmaisin omia mielipiteitä, silloin enemmän poliittisia mielipiteitä kuin uskonnollisia. Mutta ja joitain vuosia sitten vielä, mulle tuli joskus palautetta siitä, että mä aika hanakasti postailin jotain uutisjuttuja esimerkiksi liittyen politiikkaan. Ja sitten lisäsin semmoisia piikkäitä kommentteja. Ja joku sanoi siitä mulle, ja mä katsoin uudelleen niitä juttuja, että oho, totta, että niinku, tämähän on aika niinku, aivan tarpeettoman provokatiivisesti vaan sanottu. En mä muista niitä sisältöä juuri, mutta semmoiset, että niinku, oho, niinku, tulipa innostuttua tai tulipa niinku, tavallaan niinku, tunteet ehkä kuumeni jostain yksittäisestä asiasta, joka ei ollut oikeasti kauhean tärkeä.
Siis miltä se niinku, miltä susta tuntui semmoisessa tilanteessa, kun niinku, tai mä tein, pystytkö jotenkin kuvailemaan sitä, miltä se tuntuu, kun on niinku pakko vaan sanoa se mielipide ja on hirveä paine sisällä tai jotain?
Miltä se tuntuu, kun on pakko sanoa? Niin, no sehän on vähän just sellainen, että niinku on semmoinen kiire, että tämä täytyy nyt jotenkin... Niin. Tämä täytyy nyt sanoa. Ja siinä on melkein sellainen, että tämä täytyy nyt sanoa, koska mä saatan niin kuin kohta epäröitä sitä. Ja tämä täytyy saada sanottua nyt, kun se on niin se vahva se vakaumus. Oikeasti se on ihan hullu. Mm. Hullu fiilis, kun miettii. Sitä haluaa ikään kuin sulkea pois sen, että sitä tulisi toisiin ajatuksiin. Mulla ainakin joskus
niin, eli tavallaan sitä tietää, että hetkinen, että kohta se järki hyökkää. Se on tosi hyveellistä silleen. Mutta siis nyt kun rupeaa niin kuin miettimään, että okei, siis mä yritän niin kuin muistella semmoisia tilanteita, että mä oon ollut jossakin, ja sitten joku sanoo jotain, mistä mä oon selkeästi eri mieltä, vaikka olisi kuinka perusteltu. Niin siis jotenkin se fiilis mun sisällä on niin kuin sellainen... Että se melkein, tämä kuulostaa nyt oudolta, mutta se tuntuu niin kuin, että mä tekisin jotain moraalisesti väärin, jos mä en nyt lahjoita maailmalle tätä suurta iloa, että he saavat nyt tietää tämän totuuden, joka minulla nyt sattuu olemaan hallussani. Tulee siis, koska mulla on hirveän vahva siis oikeudentunto fiilis, ja se ei aina vie mua oikeaan suuntaan. Että se on vienyt mua joskus siihen, että nyt mun on pakko sanoa, ja sitten mä menen sanoa kaikenlaista.
Joo. No mulle tulee mieleen ehkä vähän samantyyppinen, siis ne sellaiset kerrat, joita mä nyt muistan, jolloin mä oon ilmassut vähän turhankin hanakasti jotain näkemystä, niin ne on ollut sellaisia, että mä oon ikään kuin ollut sille, miten se sanotaan suomeksi, semmoinen niin kuin, moraalisesti tuohtunut niin kuin jonkun ihmisen teosta, jonkun poliitikon teosta tai sitten jonkun näkemyksestä jossain kommenttiketjussa tai jotain. Ja se tuohtumus on just nostanut sellaisen, että mulla on velvollisuus, mun täytyy ikään kuin näyttää sille, panna kampoihin.
Joo, just toi. Joo. Aiko ihanaa, että sullakin on ollut sama, niin en nyt sitten, vau. Wow. Mutta siis, en mä tiedä, kai meillä on ehkä molemmilla joku semmoinen tietty oikeudentunto.
Joo, onhan se jotain siis yleisinhimillistä totta kai.
No on.
Joo.
Siis se on tosi jännä. Ja siis vitsi, kun niinku tähän yhdistää sit uskonnon.
Joo.
Et niinku, siis se paino on niinku tosi iso, kun ei olla edes tekemisissä vaan semmoisten NS-maallista asioiden kanssa, vaan sitten kun tulee niinku tämmöiset uskonnolliset jutut, että niin kuin vaikka mä tiedän jotain, vaikka edes Raamatun kautta Jumalan tahdosta.
Ja.
Niin siis miten niin kuin sitä pystyy hallitsemaan?
Uskaltaisin sä kertoa jotain, että minkälaisia juttuja on ollut, koska toi ei mulle ollenkaan tuttua tollainen, että
no
on sellainen vahva siis, käsitys.
Siis, no esimerkiksi siis siinä blogikirjoituksessa, minkä mä tein, niin mä niin kuin kuvailin niin kuin tämmöisiä vaikka, että ajalta niin kuin about 10 vuotta sitten, että... ollaan vaikka lähdössä tämmöiselle vähän niin kuin lähetysmatkalle, tämmöiselle kristilliselle lähetysmatkalle paikkaan X. Ja sitten mä niin kuin koin tosi vahvasti, että se ei ole niin kuin Jumalan tahto, että mennään sinne, vaan meidän pitäisi mennä johonkin toiseen paikkaan. Ja sitten mä niin kuin tosi voimakkaasti myös niin kuin vastustin siinä niin kuin auktoriteetteja tai ihmisiä, jotka niin kuin päättää sitä asiasta. Ja ikään kuin toin aika epäasiallisesti siihen, siis epäasiallisesti suhteessa siihen ryhmädynaamiseen tilanteeseen, kun mä oon kuitenkin rivin jäsen, niin sitä omaa näkemystä, että joo, tämä nyt ei ole kyllä Jumalan tahto. Ja tavallaan, että mä yritän miettiä, että mitä mun päässä niin kuin tapahtui siinä tilanteessa, niin siinä on tavallaan toisaalta se rationaalinen puoli, että mä niin kuin olin mulla oli omasta mielestä rationaaliset perustelut, miksi meidän pitäisi päättää toisin.
Okay.
Mutta sitten samaan aikaan mulla oli jonkinlainen semmoinen vahva jonkinlainen kokemus niin kuin sisällä, että joo, tämä ei ole Jumalan tahto. En mä kuullut mitään ääntä, enkä edes varsinaisesti siinä tilanteessa saanut suoraa ajatusta, mutta se oli semmoinen niin kuin...
Ikään kuin intuitio tai joo, semmoinen
just
vahva
joo,
intuitio.
Just toi. Ja sit mä olin niin kuin... Sit yksi vastuuhenkilö silloin aikoinaan kysyi multa, että Mikael, että miten sä voit tietää Jumalan tahdon? Tai kun mä olin niin varma sit mun asiasta. Niin, ja siis tää oli mahtava tilanne. Hän niin kuin kysyi, siis...
Ja
sitten mä vaan sanoin, että no hei, se on simppeli.
Ja tosi.
Kato, kun se meni vaan niin, että mä vaan niin kuin rukoilin ja joo, pyhähenki sitten vaan ilmoittaa sen mulle, that's it. Mä vastasin oikeasti näin.
Ai vitsi.
No kidding, mä sanoin noin. Siis, siis mä,
tämä on mahtava todistus, kuule.
Joo, kiva juttu. Mutta siis, en mä...
Ei, mutta se oikeasti tosi niin silmiä avaava tai niinku ajatuksia herättävä toi kuvaus.
Mm.
Koska mä en ole itse ollut koskaan sellaisessa uskonnollisessa ympäristössä, jotenkin, jossa jotenkin ajateltaisiin yleisesti noin. Mutta voi olla, että sä olit ollut ja se oli vähän niin kuin tarttunutkin jostain.
Joo, jotain sen suuntaista joo. Ja sit mä päädyin, siis sain suoraa palautetta, sanotaan
just
näin. Että sit päädyin vähän toisenlaiseen ympäristöön, jossa mua opastettiin, käyttäytyy.
Mitä sä muuten ajattelit niin tuossa ihan ensi hetkellä, kun se henkilö kysyi siitä, tai niin kuin, onko sä perustelit sitä, että näinhän se menee?
Mä vaan ajattelin, että mulla on selkeä vastaus.
Ja se
on, että...
siinä se oli.
Ei siinä ole mitään ihmeellistä.
Wow.
En mä kokenut sitä mitenkään. Joo, ihan normi juttu, silleen totta kai, arkipäivä.
Mutta miten se on sitten kehittynyt? Mä en ole lukenut sitä sun juttua, niin siinä sä varmaan kerrot tarkemmin, mutta miten se on sitten kehittynyt? Haluaisitko siitä jotain?
No siis, siis paljon. Jotain mainitakseni, ensinnäkin mä oon oppinut niin kun ymmärtää sitä, että mun kokemus on niin kun hyvin rajallista. Mitä mä voin niin kun tavallaan kokemuksen kautta tietää, siis henkilökohtaisen subjektiivisen kokemuksen kautta tietää Jumalasta. Mä oon ymmärtänyt, että mä aina tulkitsen mun kokemuksia, mun fiiliksiä, mun intuitio, mahdollisesti jotain ajatuksia, mitä mulla on. Mä aina tulkitsen sen. Ja. Mä tulkitsen sen aina jotakin niin kuin sosiaalista tai kulttuurista taustaa vasten, ja mä voin erehtyä siihen. Ja sitten niin kuin on oppinut tavallaan sitä, että ei, siis tämmöinen ajattelutapa, jossa homma pyörii sen yksilön ihmisen kokemuksen ympärillä, niin keskimäärin se ei tuota kovin hyvää niin kuin jälkeä. Se tuottaa sitä, että ihmiset riitelee keskenään tai sitten ne niin kuin jyrää toisensa omilla kokemuksillaan ja oikeassa olemisellaan. Tai sitten niin kuin vähintäänkin se, että sit se niin kuin aika paljon menee niin kuin sen mukaan, että no, miltä nyt sattuu tuntumaan.
Niin.
Ja
aika kiinnostavaa, niin, kun mulle tulee mieleen se, että jos tuolla tavalla käyttäytyisi niin kuin maallisessa kontekstissa, niin voitaisiin pitää aika niin kuin käsittämättömänä, että joku on niin kuin noin jotenkin itsekeskeinen ja täynnä itseään, niin kuin pitää itseään erehtymättömänä tai jotain.
Tuolta se varmaan on joskus tuntunut niin kuin mun seurassa siis niin kuin kymmenisen vuotta sitten pahimmillaan.
Mutta onhan siis tämä, jos palataan tähän mielipideasiaan, mistä sä alussa niinku puhuit, niin onhan se myös suhteellisen yleistä, että ihmiset pitää omia mielipiteitään niinku
niin
parempiana kuin muiden mielipiteitä.
Sen takia ne on varmaan mielipiteitä. Niin.
Se on hauska ilmiö. Siis sä tiedät varmaan sen tutkimuksen tästä miesten autolaajoista. Siis
tässä kun mun tietää, että...
No en tiedä, mutta ainakin siis semmoisen mä oon joskus kuullut.
Eikö niin, että miehet, jokainen mies kelaa, että on keskimääräistä parempi kuski.
Niin, tai ainakin joku 90%, en tiedä paljon se oli, mutta et hyvin suuri enemmistö
siis
miehistä on vakuutuneet
siitä. Siis
mahtavaa
ajatella niin kuin miehenä, että niin kuin, wow, tämmöinen kyky niin autoratissa.
Mutta varmaan, jos ajatellaan mielipiteitä, varmaan 100% ihmisistä olisi sitä mieltä, että mun mielipiteet on paremmin perusteltu kuin muiden.
Niin.
Tai ainakin jos katsoo sitten ihmisten kommentointia jossain keskustelupalstoilla tai somessa, niin varmaan useat on sitä mieltä.
Siis itse asiassa toi on hyvä, koska siis kun sä kysyit äsken, että mikä mua on niin kuin jollain lailla muuttanut,
jaa,
niin että yksi, mikä mua on niinku auttanut mua oman ajattelun kehittämisessä, on mä kysyn niinku itseltäni, että okei, että jos mulla on vaikka huoneessa 10 tyyppiä, ja ne kaikki rakentaa niinku todellisuuskäsityksensä ja tietokäsityksensä samalla tavalla kuin minä, niin toimisiko se homma?
Niin.
Et, ja jos se ei toimisi, niin miksi se ei toimisi? Sehän on niinku periaatteessa kai tämä on aika yleinen moraalifilosofinen juttu, että onko se nyt Kantilta vai keneltä, että jos kaikki toi tekisi niin kuin sä teet, niin mitä sitten seuraisi.
Niin, se haet tavallaan semmoista jotain universaalia.
Joo, että tämmöinen on auttanut mua niin kuin kelailemaan vähän.
Joo, joo.
Ja tietysti sitten on seurannut sitä, että no mitä asioista seuraa, kun ihmiset tekee jotain. Ja siis pakko kertoa, siis mä kävin tulostaa tästä tämmöisen Ylen sivuilla oli tänään siis mahtava artikkeli. Siis sen otsikko on tämmöinen, että suomalaisten mielipidepäästöjä on leikattava. Ja siellä, siis tämä on mahtava juttu, tämmöinen kolumnisti Jani Halme, niin mä annan sulle pari sitaattia. Hän kirjoittaa muun muassa, että ihmisen elämä muuttuu heleämmäksi lyhyenkin mielipidepaaston myötä. Ei jokaisen asiaan tarvitse muodostaa omaa mielipidettä. Sitten hän sanoo, seuraavan kerran ajo ilmasta mielipiteeni ensi kuussa. Sekin tulee olemaan melko laimea, koska silloin vietän hepulitonta huhtikuuta. Päätökseni taustalla on kasvava huoli mielipiteiden ylitarjonnasta.
Aika mielenkiintoinen.
Joo. Siis, eli siis hän niin kuin lanseerasi tai ajattelee, että mielipiteet on maaliskuu.
Joo.
Koska on näitä avata, miten näitä on? Siis tipat on tammikuu.
Joo.
Mitä näitä muita on?
En mä muista.
Siis kai meillä on nyt jotakin jo.
Kyllä niitä varmaan on enemmän.
Ja mikä oli se Movember, se milloin parta kasvaa? No sulla ei kyllä kasva. Mä en ole muuten ikinä nähnyt, Oskari Juurikkalaa niin, että hän olisi parta.
Ei minäkään kovin pitkään. Joskus myöhäistä ikinä.
Ajattelin vaan kertoa. Mutta siis niin, Movember, mikä se on? Marraskuu?
Varmaan.
Joku sanoo. En mä tiedä, pitää googlettaa Movember tämän jälkeen. Mutta, että et, mielipiteet on maaliskuu.
Joo. Sehän on hauska idea.
Siis mä en tiedä, jos ajatellaan, että kun on näitä artikkeleja ollut nyt uutisissa, että Venetsiassa on nyt tämän koronaepidemian aikana, niin ne kanaalien vesi on tosi kirkasta ja delfiinit vetelee siellä. Ja näin. Mä mietin, että mitähän mielipide ilmastolle tapahtuisi vaikka somessa, niin tuosta meidän mielipiteitä kuukautta. Mä mietin, mitä ihmiset laittaisi sitten sinne. Se olisi täysin kirkasta ja delfiinit vaan vetelee siellä.
Tuo on kyllä tosi kiinnostava. Mä oon usein miettinyt tätä, niin kuin miten some vaikuttaa meidän ajatteluun. Ja varmasti yksi tekijä on just toi, mistä tämä Jani Halme, kun se oli se nimi, niin varmaan puhuu. Että some on jotenkin niin kuin provosoi, korostaa sitä sellaista niin kuin aika itsekeskeistä. Monin tavoin siis somessa on tämä toinen niin kuin kanavoitumisilmiö, että kun Tube ja Facebook ja muut syöttää sulle sellaista sisältöä, josta sä jo oot kiinnostunut, niin sitten sä yhä enemmän niin kuin supistut siinä sun kirjossa, että minkälaisille näkemyksille sä altistut. Mutta lisäksi se jatkuva kehotus ikään kuin ilmaista omaa mielipidettä, niin ruokkii varmaan jollain tavalla tätä tällaista ikään kuin oman näkemyksen korostamista. Onhan tietysti mahdollista, että jotkut taas osaa lukea muiden näkemyksiä ja sitten sillä tavalla pyrkii oppimaan. Se on varmaan mahdollista.
Siis tästähän on, mä en nyt muista, mutta mulla on mielikuva, että tästä olisi ollut jotain tutkimustakin tästä kuplautumisilmiöstä, jossa niinku erilaiset niinku sosiaaliset ja ideologiset ryhmät kuplautuu somessa siksi, että niiden alustoja ja algoritmit syöttää vaan niinku niiden omaa näkemystä tukevaa matskua.
Kyllä, kyllä.
Hei, ootko sattunut muuten paneen merkille, tästä on aikaa joku varmaan vuosi, että oli niinku tämmöinen joku juttu siitä, että miten on niinku poliittisia kuplia, niinku vaikka, että on Kehä Kolmosen sisäinen kupla.
Ajaa.
Ja sitten siinä oli joku reality-juttu, että laitetaan niinku tyyppejä tutustua sellaisiin tyyppeihin, jotka sen kuplan ulkopuolelta, ja sitten se on niinku hirveän ihmeellinen tilanne, ja
just,
pitää koklettaa tämäkin.
Joo.
Oi vitsi, jos joku löytää Googlesta tuon, niin please lähettäkää mulle omaan liian laiska. Tuli sekin myönnetty sitten. Mutta siis tästä Jani Halmeesta vielä. Siis tässä hänen kolumnissaan, niin sitten tässä on vielä, hän kehittää siis sen mahtavan tämmöisen uuden ilmaisun. Ja. Eli mielipide jalanjälki.
Okei.
Että kun mielipide päästöistä syntyy mielipide jalanjälkiä, sitten niitä pitää vähän kompensoida. Ja, ja sitten olisi niinku hyvä, että niinku tiedeyhteisökin heräisi tähän. Hän kirjoittaa, että tiedeyhteisö ei ikävä kyllä ole vielä kyennyt rakentamaan mittaristoa mielipidekuormitukselle. Mm-hmm. Yleinen käsitys on, että kohtuuilmaisun raja on mielipide per päivä. Yli 10 keskustelupalsta kommenttia tai sosiaalisen median kannanottoa viikossa ylittää kanssaihmisten sietokyvyn. Silloin voidaan puhua jo mielipideoikeuden riskikäytöstä. Eli on kohtuukäyttö, riskikäyttö, se on.
Ihan hauska. Joo. Hauska analogia. Mutta kiinnostava tuosta, mulla tuli mieleen tuosta tiedeyhteisöasiasta, että itse asiassa mulla ainakin semmoinen tekijä tai konteksti, joka vaikutti tähän omalta osalta paljon, oli se, kun vietin paljon aikaa siis tiedeyhteisössä, tieteen parissa, siis väitöskirjatutkimuksessa ja sellaisessa. En ole varma, onko sillä aina sama vaikutus, mutta mulla ainakin oli, koska se oli semmoista niin kuin, yhteiskuntatieteellistä. Se oli siis oikeustaloustieteen alalla. Ja mulla ainakin se, että teki tieteellistä tutkimusta, niin tuotti sen efektin, että yhtäkkiä alkoi tajuumaan, että mä oikeasti tiedän hirveän. En hirveän vähän, ei se oikeastaan, että mä tietäisin hirveän vähän, mutta jollain tavalla on tosi paljon asioita ihan niin kuin silläkin mun ydinalueella, jota mä en tiedä. Ja ihan jopa kun mä menen siihen tutkimuksen aiheeseen, siihen mistä mä teen väitöskirjaa, niin valtavan paljon asioita, yksityiskohtia, joista mä oon oikeastaan epävarma. Ja tämän pitää tsekata ja tarkistaa ja sitten kun mä luen enemmän, huomaan, aha, tässä mä oonkin ollut väärässä. Että se oli, jos mietin niin kuin jälkeenpäin, että mikä oli se ehkä isoin anti tuommoisessa väitöskirjatutkimuksessa, niin oli se, miten se muokkasi omaa ajattelua. Se jotenkin jalosti tai sivisti tai auttoi kypsymään siinä mielessä, että tavallaan se voisi kiteyttää myös näin, että sanoit, että totuus on vaikeeta. Useimmissa asioissa totuus on vaikeeta. Tosi vaatii paljon vaivaa. Ja siinä mielessä sitten jotkut tämmöiset yksittäiset niin kuin mielipideheitot on jo niin kuin tosi köykäisiä, jos tämmöiset tieteellisetkin tutkimukset on oikeastaan osittain aika epävarmoja.
Siis sä oot tehnyt nyt 3 väikkäriä, joten mä uskon, että sulla on jotain niin kuin sanottavaa siitä, mitä ihmisen ajattelu kehittyy, kun hän tekee tutkimusta ja tekee niin kuin tutkintoa. Niin siis mä en ole niin pitkällä kuin sä, mutta mä oon huomannut tuon saman efektin. Itse asiassa, kun multa joskus vaikka kysytään, että no millaista yliopiston opiskeleminen on, niin mä sanon, että se olennaisin asia, mikä siinä muuttuu, on se, että sä opit ajattelemaan. Ja mä en yritä sanoa, että muut, jotka eivät ole yliopistolle, eivät osaa ajatella, mä vaan yritän sanoa, että se opiskelu pakottaa ajattelun niin kehittyä. Se on vähän kuin salilla käynti, että jos sä treenaat oikeasti kunnon kuntosaliohjelmalla salilla, niin kyllä sä nostat enemmän penkistä.
Varmasti.
Et ei se nyt tee susta parempaa ihmistä välttämättä, mutta jos sä haluat kehittää sun lihakset, tää on se tapa.
Kyllä, kyllä.
Tai yksi niistä tavoista.
Kyllä, toi on tosi tärkeä ja en tosiaan itse mitenkään niin kuin halveksi ihmisiä, jotka ei ole opiskellut yliopistossa, mutta kyllähän se kehittää. Ja tietysti on ihmisiä, jotka muulla tavalla on kehittänyt sitä kykyä, se on selvä. Ja voi olla muulla tavalla hyvällisempiä ja parempia.
Niin, koska sehän voi nousta päähän myös.
Se voi myös nousta
siis
päähän.
Se, että sä ajattelet todellakin hyvin, voi nousta päähän ja sit sä ajattelet enää hyvin.
Totta kai. Ja jos miettii näitä, niin kuin, tätä ongelmaa, sitä semmoista itsekeskeisyyttä, kyllähän sitä löytyy ihan niin kuin huipputiedemiehistä myös.
Niin.
Ei se mikään automaatio ole.
Että, se on melkein vaarallista, jos sä opiskelet hirveästi ja hankit tietoa, jos sulla samaan aikaan niin tämä moraalinen aspekti ei niin ole siinä jotenkin.
Kyllä, ehdottomasti. Se on vähän niin kuin se kuntosalianalogia, että sulla on niin kuin paljon voimia, niin. Paljon lihaksia, mutta ei hyveitä, niin sitten helpommin tulee pahaa jälkeen, jos sä.
Itse asiassa olla todella hyvä analogia niin kuin Kelaan. Siis, joo. Siis näähän on just näitä, että salimakat riehuu sitten nakkikioskin jonossa.
Siis
kyllä mä myönnän, että mä joudun niinku, siis että, mitä sä nyt kuvailis? Siis jos mä vaikka nyt luen jotain, mitä mä oon kirjoittanut 4 vuotta sitten tai sanonut,
ja.
Niin siis se on ihan normaali, että mulle tulee niinku semmoinen olo, että mä teen niinku facepalmina, että miten mä oon voinut sanoa noin, miten mä oon voinut kirjoittaa noin, veikää mä nyt pois tästä maailmasta oikeasti, mä itken.
Ja
siis mä niinku jotenkin ajattelen, että oi vitsi, että tämä 4 vuotta vanha Mikael on kyllä niin tyhmästi nyt sanonut tässä ja tuossa.
Ja
sitten mä pelottaa, että sitten 4 vuoden päästä mua taas sitä hävettää. Mutta, että se... Et kun,
jos älä nyt siihen voi käydä päinvastoin, että 4 vuoden päästä katsotaan, että onko mä sanonut noin fiksusti?
Okei, toivotaan, että se menee niin. Mutta siis mitä mä yritän niinku hakea on jotenkin se, joo. Että mulla voi nytkin tulla, siis ainakin päivänä mulla voi tulla erilaisissa tilanteissa semmoinen fiilis, että ei vitsi, että kun joku sanoo jotain, niinku, mikä ei ole kauhean fiksua.
Mm-hmm.
Ja sitten tulee semmoinen ylemmyyden tunne, tiedätkö, itselle.
Niin.
Ja sitten tavallaan jotenkin... Mä oon niin vaan tajunnut sen, että itse asiassa voisi aivan yhtä hyvin olla niin, että mä olisin niin siinä toisella osapuolella, toisena osapuolella.
Niin.
Niin kuin tänäkin päivänä. Tietenkin yrittänyt hakea sitä nöyryyttä niin sen kautta, että hei, come on, realismiin.
Kyllä, kyllä.
Mm. Tekee muuten hyvää ihmissuhteillekin ihan niin kuin, siis huomioida tämän näkökulman.
No toi on kyllä tosi tärkeä pointti. Jos ajattelee varsinkin läheisiä ihmisiä, niin kyllä sellaiset ihmiset, jotka on niin kuin täynnä omia mielipiteitään, niin
oh, wow.
Se on, voi olla aikamoista sietämistä.
Siis itse asiassa tämä, mikä hänen nimensä olikaan, Jani Halme, hän laittaa siinä artikkelissa vielä tämmöisen pointin, että hei, tämä on itse asiassa ihan sika hyvä lopetus, mm-hmm. Siis tässä tälle hänen kolumnilleen. En tiedä, onko se sen lopetus. Kuitenkin, joo. Hän kirjoittaa, asiat, jotka eivät ole ongelmia, muuttuvat sellaisiksi. Mielipiteen pakonomainen ääneen sanominen tekee neutraaleista asioista hyviä tai pahoja, oikeita tai vääriä. Mielipideherkät ja ainaisesta oikeassa olemisen vaivasta kärsivät ihmiset ovat ylipäätään ankeampaa seuraa kuin itse tietävätkään.
Se on kyllä niin. Aika rankasti kiteytetty.
Se on. Joo. Se on. Sitten vaan niinku yrittää miettiä, että miten mä oon niinku, että yrittää niinku miettiä, miten mä olisin niinku hyvää seuraa ihmisille.
Niin.
Se on oikeastaan aika iso kysymys.
Joo. Olisiko tässä jotain mitä niinku kuulijoille voisi antaa jotain vinkkejä? Tai onko sä miettinyt sitä asiaa paljon?
Sano
niin.
se lause, mitä sä sanot aina joskus, se, että pitää valita sellaiset mortifikaation keinot, jotka
eivät kuoleta muita.
Niin, siis tämä, eli siis...
siis itse kieltää niin. Myös sillä tavalla, että se on muille mukavampaa.
Niin, voitko lyhyesti niinku avata sen perusidean siinä?
Siis kun sä käytit sanaa mortifikaatio, tämmöinen klassinen kristillisen asketiikan termi, jolla viitataan siihen, että tekee jotain, mikä on itselle vähän epämiellyttävää, tyylin paasto, me ollaan nyt paastoajassa tosiaan, ja se on niinku klassinen... vuosisatoja ja vuosituhansia vanha, kaikista kulttuurista löytävä tämmöinen itsensä kuolettamisen tapa. Ja se vaara tietysti on siinä, että rupeaa tekemään sellaisia asioita, jotka on oikeastaan ehkä rasittavampia muille itselle. Mikä paasto esimerkiksi saattaisi olla, jos sen tekee väärin, että paastoat, mutta sitten sä oot huonolla tuulella ja riitelet muiden kanssa.
Ja sitten
muut joutuu kärsimään ja sitten sä oot niin kyllä niin on niin kuin pyhä mies kuin tässä, mutta sitten muut vaan niin kuin joutuu kuolettumaan niin kuin sun takia.
Joo.
Ja tietenkin mikä olisi sitten parempaa tällaista, joka ei kuoleta muita, niin no tietysti paastoa meni silleen, että sä pyrit, no niin kuin Jeesus sanoi, että pyrit niin kuin kätkemään sen ulkoisesti ja olemaan iloinen ja ajattelemaan muita. Mahdollisuuksia hirveän paljon, siis se liitetään mielipideasiaan, mutta sehän, no, se on ihan selvä, siis että sä kuoletat omia mielipiteitäsi.
Niin.
Eli niin kuin oot lausumatta niitä silloin tällöin ja ehkä useinkin.
Ai vitsi, mitä hyvä idea. Joo. Paastoajalle.
Niin on.
Varsinkin, mielipidepaasto. Mielipidepaasto.
Kyllä.
Ja sitten vielä nyt, kun ollaan koronakaranteeni seteessä, niin on niinku tavallaan se some niinku vielä enemmän siinä.
Joo.
Ja nyt olisi erityisen hyvä hetki niinku harjoitella mielipidepaastoa.
Tästähän saa hyvän otsikon tälle podcastille, kuule.
Joo.
Jos haluat.
Itse olisi erittäin hyvä. Okei. Okay. Rakas kuulija, täten olen päättänyt ristiä tämän podcastin otsikoksi mielipidepaasto. Nyt se on päätetty. Olipa juhlallista. Tuntuupa hyvältä. Kyllä. tehdään sillä lailla, että painetaan stop-nappia ja toisella kertaa jatketaan juttua. Kiitos sulle, rakas kuulija. Lisää settiä on tulossa. Laita mulle palautetta Messengerillä. Mikael Elmohda löytyy tuolta Facebookista, jos tulee jotain aiheideoita tai jotain, mitä haluaisit, että täällä juteltaisiin. Koska mä luulen, että seuraavina viikkoina aikaa kyllä on. Että sen puoleen.
Näin on.
Kiitos, Oskari Juurikkala.
Ei mitään, kiitos sulle.